सुसाइकल दंपरा कोप्यांग मजो नमस्कार हाँ फ्रेंकी फेर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सोन तुमका ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज नोव्हेंबराची 15 तारीख. सुरवातेक खबर गोंयचे वाडटा ती क्रायम रेट अदीक करून मर्डर्स अटेम्प्ट टू मर्डर डेकॉयटी चोरी आनी वेगवेगळे मारामारी कारणाक लागून गेल्ल्या सुमनांत गोंयच्या बीजेपी सरकारान नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागू केलो. पूण एक भिरांत पडल्या, गोंय सरकार हो नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट मिसयूज करीत काय म्हूण अदीक करून आमचे सोशल एक्टिविस्ट जे खेरीतपणीन गोंयचे पर्यावरण राखता आनी सरकारा विरोध आवाज करता हाचेर लागू करीत काय म्हूण आमचो काँग्रेस पक्षाचो वडील आनी रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव्ह सर्वीस हाचो अधिकारी एल्विस गोम्स हाचे लागीं विचारले.
नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट वो चालीक लावो हाचो ओढ तितलोच की सरकारान आता एडमिट केला की आपल्या हातान लॉ एंड ऑर्डर पण म्हणता ते सावरना म्हणून आताच्या बाहेर गेला म्हणून आणि इतल्यो मर्डर्स इतल्यो अटेम्प्ट टू मर्डर्स इतल्यो डेकॉयटीज आणि नाका जाल्ल्यो क्राईम्स गोयन घडटा आणि क्रिमिनल्स आर रोमिंग फ्रीली कांयच तांका कसलोच कायद्याचो भय ना हे सिट्युएशन इतल्या प्रमाणान डेव्हलप झाला की सरकाराक आता दिसला की एक भय घालया आणि आम्ही अंडर एनएसए नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट तुमका भितर उडोवया. वो पॉवर 3 महिन्या खातीर ताणें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटांक दिला. वो पॉवर सदांच असता सरकारा कडेन केन्नाय यूज करपाक, पण आता स्पेसिफिकली दिला हाचो ओड तितलोच की एक मेसेज धाडपाक. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किंवा सरकाराक ओपोज करपी जे लोक आसा तांचेर बी यूज करीत वो आता भंय पडला. पण सरकारान चुतराय धरपाक जाय की असो जर मिसयूज करपाक लागले जाल्यार ते बॅकफायर जाऊंक शकता सरकाराचेर, म्हणून सरकारान हितून पडचे न्हू. आनीक येस, जर तुम्ही खरेच क्रिमिनलांक कंटेन करता, तांकां जर तांचे एक्टिविटीज बंद करपाक सोदता आनी तांकां भितर घालूंक सोदता जाल्यार इट इज अ वेलकम स्टेप. बट एट द सेम टायम मिसयूज करपाक दिवपाक जायना इतलीच सरकारान हाचेर काळजी घेवची पडटली.
दुसरी खबर गोंय सरकाराच्या मजें घर स्कीम हाचे बाबतीन. गोंयांत सध्याक लोकांचो बबाब पडलेलो आसा हे स्कीम हाचे बाबतीन. बीजेपी सरकाराचे आमदार तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत गोंयचे वेगवेगळ्या भागांत भोंवत आसा लोकांक ही मजें घर स्कीम हाची फॉर्मां वाटपाक. दुसरे वाटेन हे स्कीम हाच्या विरोधान गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत केसीस वाडत आसा. हे वेळार आदलो गोंयचो आमदार तसोच एडवोकेट उदय बेंबरे आमकां सांगता.
ह्या दिसांनी मजें घर ह्या येवजणेची खूब जायरात जाता. इतलेंच न्हय, खासा मुख्यमंत्री ते येवजणेची फॉर्मां वाडटात आनी ताका लागून एक प्रस्न पडटा की ही राजकारणांतली येवजण काय राजकारणातली येवजण. हाजे कारण अशें की आमचे 12 तालुक्यांनी मामलदार आसात, 12 परस चड आसात ते कितलेशेच. 2 जिल्हे आसात, थंय कलेक्टर आसात, डेप्युटी कलेक्टर आसात. तांचे कडेन जर फॉर्मां दवरीत आनी ज्याका जाय ताणें तें व्हरचें अशें जर म्हणत हो प्रस्न सुट्टा. मुख्यमंत्र्यांक फॉर्मां वाटपाचो त्रास घेवचो पडना. सरकारी पद्दती अशी आसता, पूण हांगा ती सरकारी पद्दत कुशीन दवरून मुख्यमंत्री स्वता फॉर्मां वाटतात. हाचो एकच अर्थ जाता की ही राजकारणांतली येवजण आनी हे येवजणेचे फॉर्म वाडटना जो संदेश लोकांक पावता, तोंडान उलोवन न्हय तो उलयनासतना पावता तो असो की पळय हांव तुजेर उपकार करतां. जेन्ना वेंचणूक घेतली तेन्ना म्हजे पक्षाक मत दिवन तुवें हो उपकार पावोवंक जाय. हाजे परस वेगळे आनी स्पश्टीकरण ह्या गजालीचे जायना.
आनीक म्हत्वाची खबर, सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत सरकारी नोकऱ्यो विकती घेवच्यो पडटा म्हूण. आनी हे सरकारी नोकऱ्यो विकपी जावन आसा कांय बीजेपीचे पक्षाचे मंत्री तशेंच आमदार हाचो आरोप खुद बीजेपीचे आमदार हाणें बी आदी केल्लो. कांय म्हयने आदीन गोंयचे पुलिसांनी एका बीजेपीचे कार्यकर्ता पुजा नायक हाका अरेस्ट केलो आनी ते सद्याक बेलीचेर भायर आसा. पूण गेल्ल्या सुमारांत ताणें आरोप केलो की ह्या सरकारी नोकरी विकपाक ताका सांगात दिल्लो एक बीजेपीचो मंत्री एक आयएएस ऑफिसर आनी ते सद्याक ताका हे पयशे परत दिवपाक फाटी सरल्यात म्हूण आनी ताणें शिटकावणी दिली की तांचे नांवां एक्सपोज करतलो म्हूण.
नांवां रिवील करपाचे म्हणजे अशें जालें की हांवें तिंगा खूब फॉलोअप जेंचे कडेन कॅश दिल्ले पळय तिंका हांवें खूब फॉलोअप घेतले की म्हणजे म्हाका कॅश मेळपाक रिफंड. तिणी म्हाका जस्ट डेट्स दीत रावले, खूब टायम काडलो, 15 दीस म्हयन्यान यो 15 दिसांनी यो तशें हांव फॉलोअप घेवपा लागले. मागीर म्हाका कॅश मेळत ना जाले आनी फायनली अशें जावपाक लागले की लोकांकूय त्रास जावपाक लागले जेणी कॅश दिला ते आनी म्हाकाय पर्सनली हॅरेसमेंट फॅमिलीकूय हॅरेसमेंट जावपाक लागले. सो ताका लागून हांवें तो स्टेटमेंट केलो म्हणजे 15 दिसांनी यो, मागीर 20 दिसांनी यो, म्हयन्यान यो, इवन चवथीच्या पयलीं सुद्दां तिणें सांगलेलें की तुमकां कॅश मेळटलेच म्हणून. हांवें दोगांची नांवां घेतल्या, कॅश दिल्या हांवें तेंचे कडेन ते 613 एप्लिकेशनां दिल्या आनी 17 CR 68 lakhs तेंचे कडेन कॅश पावले, तेंचे कडेन पावल्ले आसा. कित्याक ते दोगूय जाण जॉयंटली घेताले अशें आनी ते कशें आसले की ऑल डिपार्टमेंट आसली, ऑल डिपार्टमेंट अशें न्हू की ऑल डिपार्टमेंट.
हाच्या उपरांत विरोधी काँग्रेस पक्षाचो लिडर ऑफ दी ऑपोजिशन म्हूण वळखून येता युरी आलेमो हाणें एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागल्या.
हे सरकाराचे नेन हे जॉब स्कॅम चलता म्हूण मंत्रीनूय पयले एलिगेशन केल्ले. म्हाका दिसता बाबूश मंचरात हेणें सांगलोले की रिक्रुटमेंट स्कॅमान 200 crore स्कॅम जाला. तेजे कितें केला हे सरकारान? आनी म्हाका दिसता हे सारके थारली इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. ज्या पद्दतीन आज हे एजंट आनी जे पण भोंवता सरकाराचे हे सगळे इश्ट आनी हे जावपाक कारण बिकॉज द करप्शन हेज बीन इनक्रीज मॅसिवली. जे पुजा नायकान सांगला आय बिलीव आर पार्टी हेज आस्क फॉर पुलीस प्रोटेक्शन वॉर द बेसीस इज दॅट इतली वर्सां आतां ही कंप्लेन जालेली आसा. इट इज नॉट अ न्यू मॅटर. So what made her make this? Who made her? Why was this statement made? Why was she silent? All these things need to be investigated. Finally, it all boils down to the government. We have no faith in this government. These jobs came, je innocent burge hai, aaj ye sagle bekar hai, je graduate shiklale, qualified burge hai, gharant hai, but majorly je pot jankade paise hai, ye paise don itli job pade, all this needs to be investigated. These are serious matters, but who's investigating? The government is investigating a scam. Accordingly, it should go to a neutral authority. Ek maga dista ek judicial inquiry intun javpak de. When there is a judicial inquiry, the people will have faith. Rather, the government and timi scam kala, tengele mantrin scam kala, sarkaru scam kodan, they will defend the scam. How will be there? So that this inquiry should have a judicial inquiry and it needs to be taken to a logical conclusion.
तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दोनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सावन. मेळुया दुसऱ्या सोमारांत, ते मेरेन मोग आसून दी.
चे सुने साहिबा तीन हाथी उबारे वागा तो रोज मारता बाबा नाव गेला गवारे. शेजार नीचे सुने साहिबा तीन हाथी उबारे वागा तो रोज मारता बाबा नाव गेला गवारे. केलं दाखव कितें सांगचे कळमळे चडती खायल्या पेट्याक शिको सेजारीचे तळमळे खायना सुणे दिल्ल्यो दाखो कितें सांगचे कळवडे पावडर घाली जय काणो पेट्यात चाकण आसा सुण्या साबूज घाशी जय आंग माते भुजू कसा उपरा पावडर घाली जय शेजार निचे सुणे साहेबा तीन हाती उबाल वाका गोरस मारता बाबा नाव गेला गवार पेट्याक मात चलता पोत कळसाक रेमीत ना सुण्या कितें फातर जालो आकांत कितें शेजार निसो खंयचा पंगड संगीत जावलो अत्म उबलो सुण्याचो सुण्या कितें फातर जालो आकांत कितें शेजार निसो खंयचा पंगड संगीत जावलो अत्म उबलो सुण्याचो शेजारीचे सुणे साहेबा तीन हाती उबार वागा गोरोस मारता बाबा नाव गेला गवार जैत बांधला गांवकार भावडो लेखांक घालीत खर्च रेखितलो जाला सुण्या काता पुरला आंगणान फोंड्रे जैत बांधला गांवकार भावडो लेखांक घालीत खर्च रेखितलो जाला दुनिया देवा मुकल्या जल्मान दिना कर घुबले जिणे जाता तर धनी कर ना तर धनी का सुणे धनिया देवा मुकल्या जल्मान दिना कर घुबले जिणे जाता तर धनी कर ना तर धनी का सुणे सर्वीचे सुणे साहेबा तीन हाती उबार वाका गोरोस मारता बाबा नाव गेला गवार नाव गेला गवार नाव गेला गवार
ये फुला बाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो राय मोगार तुली पडशी जाल्यार जाता तुजो
झाला मेंदू
पाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो लावन ताका बोजस माव करता अरे ये फुल पाय कितें तुजी सोबाय मोगार पुणी पडशी जाल्यार जाता तुजो
नो आता आमी शिंपियंतली मोतयां आयकुया. डेव्हिड ब्रॅनर हो विसाव्या शेंकड्यांतलो अमेरिकेंतलो एक कॉमेडियन नट. आपल्या नटनांतल्यान तो लोकांक हसयतालो आनी हाका लागून तो फामाद जाल्लो आनी ताचे जायते बरे मागपी फॅन्स आसले. पूण डेव्हिड ब्रॅनर सदां म्हणटालो आज हांव म्हज्या जिवितांत एक कॉमेडियन नट म्हूण जर आसा हाच्या फाटल्यान एका मनशाचो उगडास हांव विसरूंक शकना आनी तो मनीस म्हणल्यार डॉक्टर जेकब्स म्हजो सायन्स मास्टर जेन्ना हांव शाळेंत शिकताना तो म्हाका शिकयतालो. वो डेव्हिड ब्रॅनर भुरगो आसतना शाळेंत शिकतना खूब मस्तो क्लासीन बसप मस्तेपणां करप आनी हाका लागून क्लासीन जे शिकोवपी येताले तांकां त्रास जाताले. हाजें लक्ष शिकपाचेरच ना कितें कितें करप हातान दोळ्यान ताचे सगळे असले हावभाव करप ताणें. डॉक्टर जेकब्सान हें पळयलें आनी ताणें म्हणलें डेव्हिड ब्रॅनराक आपोवन म्हणलें हय तुका हांव म्हजे क्लासीन जेन्ना म्हजी क्लास आसतली तुका हांव 5 मिनटान दिता. पयलें तुका जाय तें तूं कर आनी भुरग्यांक हांसय जाय तें कर हांव कांय उलयना. पूण मागीर उरलो वेळ आसा न्हू ते पिरियडीचो तेन्ना तुवें लक्ष दिवन आयकूंक जाय ना तर वगो बसूंक जाय दुसऱ्यांक त्रास करूंक फावना. डेव्हिड ब्रॅनरान बरें म्हणलें. दुसऱ्या दिसा जेन्ना डॉक्टर जेकब्स विज्ञान शिकोवपाक क्लासींत आयलो ताणें भुरग्यांक म्हणलें आज पासून जेन्ना म्हजी क्लास आसतली क्लास सुरू जावच्या पयलीं 5 मिनटां तुमचो इश्ट डेव्हिड ब्रॅनर तुमकां हांसयतलो आनी ताचे उपरांत हांव मागीर तुमकां विज्ञान शिकयतां. आनी अशें जाल्लें. हाका लागून डेव्हिड ब्रॅनर खुशाल, भुरगे खुशाल आनी मागीर सगळें शांत. डॉक्टर जेकब्साक विज्ञान शिकोवपाक जाय तें सगळें बऱ्या भशेन चलतालें. डॉक्टर जेकब्सान डेव्हिड ब्रॅनराक शिक्षा दिवं येताली, ताचे बद्दल कंप्लेन करूं जातालें कितें करून, पूण तसलें ताणें केलें ना. ताणें सोदून काडलें ह्या भुरग्या थंय दुसऱ्यांक हांसोवपाची एक ताकत आसा, एक कला आसा. ती ताणें पळयली आनी ते कलेचो वापर करून ताका एक संद दिली, सुयोग दिलो. खरो शिकोवपी वा खरो फुडारी असोच आसता, तो दुसऱ्या थंय कितें बरें आसा, तांचे थंय कसली देणी आसात, कितें ताकत आसा, तांचे कडल्यान आमी कितें करून घेवं येता हाचो विचार करता आनी मागीर तांकां ती संद दिता. डॉक्टर जेकब्साक लागून डेव्हिड ब्रॅनर असलो एक फामाद हांसोवपी नट, कॉमेडियन नट तयार जालो. आमचे एक उमेदीचे उतर दुसऱ्यांच्या जिवितांत खूब परिणाम घालूंक शकता. जायते पावटी आमी अशें करिना, आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी सोदूंक भोंवतात, चुकींचेरच आमची नदर थिरायल्ली आसता. तांचे थंय कसले बरे गूण आसात, कसली ताकत तांचे कडेन आसा, हांचे कडल्यान समाजा खातीर कितें आमी करून घेवं येता ताचेर आमचें चड लक्ष ना. म्हाका कित्याक पडलां, हांव कित्याक ताचे खातीर करूं, पूण आमचें चिंतप अशें स्वार्थी जाता. जेन्ना आमी निस्वार्थी जाता तेन्ना आमी जिवितांत वयर सरतना दुसऱ्यांकूय जिवितांत वयर सरूंक आमचो हातभार लायता. आनी हे खूब गरजेचे, चड करून हे शिकोवपी म्हणले आसात न्ही, तांणी हे करूंक आसा. कित्याक आमी एका विद्यार्थीक ताचे व्यक्तित्व घडयता. दर डेव्हिड ब्रॅनराक डॉक्टर जेकब तसलो शिकोवपी जर मेळूंक नासलो, एक शिक्षा दिवपी जर शिकोवपी मेळ्ळो जाल्यार घडे डेव्हिड ब्रॅनर एक फामाद नट जावचो नासलो. तर आमी सदांच दुसऱ्यां कडेन पळयतना तांची ताकत कितें, तांची देणी कितें हाचेर आमची नदर थिरावया. आमचो हातभार दिवन तांकां आमी वयर सरपाक आदार करूया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
हांव फाटले तिचेर बसलां, बसले मुखले बसकेर, हांव भायर भितर लासलां, आत्म फोडला रिस्केर. तुजो दुदी येते तो शेंडो 15 भाशेन वाजता, ताटा फाटा ताटा फाटा नाकाक मोजा लागता. अगो शेंडो, अगो शेंडो,
शेंडो या कसुले तो कांदो
वेरे हो शेंडो वेरे हो शेंडो मुझा पतर आसा वो को दुखा पुसलो वांदो
अगहो शेंडो अगहो शेंडो या कसुले तो कांदो
वेरे हो शेंडो वेरे हो शेंडो मुझा पतर आसा वो को दुखा पुसलो वांदो मुझे शेतत चिंतून काढला मुझे काळीज पुतो न रडला फॅशन आणि उकलून मका अर्ध्या वाटेर सोडला अर्ध्या काथरच्या वयल पुरक्या बाळा मोडला देखून मतार संसाराचे पुराय रकोट मोडला मुझे शेतत चिंतून काढला मुझे काळीज पुतो न रडला फॅशन आणि उकलून मका अर्ध्या वाटेर सोडला अर्ध्या काथरच्या वयल पुरक्या बाळा मोडला देखून मतार संसाराचे पुराय रकोट मोडला अरे हो शेंडो वेरे हो शेंडो मुझा लक्षण सुकुंडो
वेग हो शेंडो वेग हो शेंडो ताका चितुर शितुर वेता आकला सुकांदो
अरे हो शेंडो वेरे हो शेंडो मुझा लक्षण सुकुंडो
वेग हो शेंडो वेग हो शेंडो आकाची तुरशी दुर्गता आकला तो कांदो मोदी दुपाव चलला हो केळगो कसल धरला वाडोर माथ्या मोडान सारे गोबर पुरला त्या दिवड भितर उरला त्या कंट्री सोरो भरला त्या पायदेला जसू बरी सोसा तेण्या धरला म्हणजे मोदी तू दुबाव धरला हो केळ गो कसलो धरला कॅस वाडोर माथ्या मोडान सारे गोबर पुरला त्या दिवड भितर उरला त्या कंट्री सोरो भरला त्या पायदेला जसू बरी सोसा तेण्या धरला अगह शेंड अगह शेंड माथ्यार बांधून केसा मोडो जडाय कशी सोसता
अरे हो शेंडो अरे हो शेंडो मुझा माथ्यार असा वगो तुका कित्याक लासता
अग हो शेंडो माथ्यार बांधून केसा मोडो जडाय कशी सोसता
अरे हो शेंडो मुझा माथ्यार असा वगो तुका कित्याक लासता
येते तो शेंड पांढरा पाशेन वाजता तट फट
आता ताका उशी दिल्या सोडू खबर दीता धाड़ू
हम जाना फोटो
आम तुम भूग्या भाषी फोटो
तुझा ऑफिस
ओले खोशे ऑफिस
चेड़वा कितनी हुशार आसाय
काम खुशार गो बाय
Dalitoy. This is an all-time favorite breakfast dish of GSBs. Usually, this is mainly prepared by GSBs in and around Kochi, Kerala. These fluffy rice puris are had in combination with the trademark dish of the GSBs, the Dalitoy. To make the special dali toy, take about half cup of tuvar dal and peel and chop one medium-sized potato. Wash the dal and add water to pressure cook. Also, add the chopped potatoes and three slit green chilies. Pressure cook until well cooked. Take about 2 cups of rice flour. The flour should be very fine. Add 1/4 teaspoon of salt and add hot water to knead the dough. Mix well with a spoon. And when a little cooler, knead well with hands to a soft, smooth dough. Add about 1 teaspoon of oil and knead again. keep aside for a few minutes. While the dal is cooking, make the seasoning for the dali toy. Heat some coconut oil, splatter 1 teaspoon mustard, then add 1 teaspoon jeera. One broken red chili and some curry leaves. Keep aside. Make small lemon-sized balls with the dough. Grease a plastic sheet with oil. Dip the rice ball in a little oil and place it on the plastic sheet. Cover it like this. Then, with the help of a heavy object, place it on the sheet and press. Now you get a round-shaped puri. You can also use a greased chapati maker for this. See that the puri is quite thick. It should not at all be thin, as it will not fluff up and will drink oil. You may place the puris on a greased plate or use directly from the plastic sheet. When the oil in the kadai is quite hot, keep flame in medium and drop the puri. As it rises up, keep pushing it down so that it puffs up fully. Flip and fry for a few more seconds. And then remove from the oil. Do likewise with the rest of the dough. When the pressure eases, check that the dal has cooked well. Lightly mash and add some water. Keep consistency thick. Add salt and bring to a boil. Transfer to a bowl and add the seasoning. You may also garnish with some coriander leaves. Now serve the rontos along with the hot dali toy. Do try out this delicious breakfast and do let me know if you liked it. For more details, refer to our website.
दुसऱ्याच्या कुपासा नाचता मुनी सांच्या गावचो या कोऱ्या उतराचो बापू तू दुवाचो मागण्यानी मोजा तांचो उडाको सोडी चावचो सोडा वो सुस्का तुका लंडन का धुवाकार जाऊ विम्याचो मुंच्या पायी सोडून साय आपले पोळू ना तू मोच्या फुडाराची वाट उडोयली तू गात आपल्याक सो तू स्पेल्या मोतीन पोयरेची तू
वक्त आईला गोना যে দতরা লাগি করুন যাই না তে পই আমকা করুন দা কই দা দেউ সদাস পরে পড়ান জীবি জিয়ে পইস করুন তু সকার সাতুল মেও সাই তো লোকাই সেবক মানিনা সসমতা দেব সামুন ছে কেউ দেবান দিলে যে বনিশা বেসাও গালু বট বলুন ছে
जाल्यार बोलना आखिर तू एक पावटी एक माना केन्ना जाल्यार बोलना आखिर तू एक पावटी एक माना
येऊचा काय हरकत ना तेरा दी बोगारा उड मोजी मम्मी माका सोडी
हो संगना काय येताना ती का काय कळाना ती खू काय स्मुणाना केन्ना जाल्या आपण तू एक पावटी एक मना म्हणून सांगशी जाल्यार धरणीचेर हातुळतलो रस्मा कांबोळ
सांगूंक असल्यार रेला लावन आयना तारे सुटस भोगोळ
येऊन पोळे गुचडवा कळता तबळ येऊन पोळे गुचडवा कळता तबळ केन्ना जाल्यार बोलना आमगेर तूं एक पावटी एक मना केन्ना जाल्यार बोलना आमगेर तूं एक पावटी एक मना
Oh, no.